Þáttu 5 eða ekki?
Jó, þáttu 5 maður
Það hérna Þetta sko, ég var ekki búast við að við færum í 5 þætti, sko, ég get alveg sagt það
Já
Út af því að einhvern veginn Ég held að allir í kringum okkur eru sammála það að hérna einhvern veginn allt sem við byrjum oft á einhverju svona drastli
Já, já
Og við erum hættir eftir svona Hvað? Það kannski gefum við einn mánu og þá Nei, ég nefn ekki meira
Nei
Þetta oft svoleiðis og hérna Þannig að við erum konir í þátt 5, við erum konir inn í desiber.
Eða mitt.
Gæti fyrst í þáttunni í desiber ekki? Nei.
Jú, senast þáttu var, í desiber, já, senast þið var í hérna nóvember.
Já, þáttu 5, fyrst í þáttunni í desiber, 2,5 af.
Og við erum líka alltaf að gleyma all pointin eða?
Hvað?
Hvar erum
já,
við?
Já, sko, talandi það að við erum konir hérna í okkar svona litla podcast studio eða maður kalla það.
Já.
Við hérna erum búin að sita hérna.
Og vondi hljóðu líka betra
Já, sko, við erum búin að sita henni í lofti
Já, já
Hérna svona hljóðdempandi og á veggina
Það mitt
Og við erum að vonast til að það gera eitthvað fyrir okkur núna Við vitum ekki til að þátturinn búin, sko Við vitum ekki að stoppa til að hlusta þátturinn
Nei, nei
Við bara varum þetta að vera áfram og Ég ætla þetta að vera svona pínu öðru státti því að Við erum ekki við ákveðum að skrifa raunin ekki tannilega niður og bara upp úr þurru heldur en hefur verið
Já
Vist, það er ekki dagskrálir eða neitt svona
Nei, nei
Ekki þannig, þeir koma bara þeirra okkur dettur ykkur hug
Já, já, sko. Þú veist, við erum ekkit, þú veist, við slíka við hefum ekki gleyma því að við stjórnum bara hvað kemur
Já,
og,
það er þannig
En þú veist, og það er líka gaman þegar að fólk, þú veist, fólk veit ekkit hvað er í vændum þegar hlustar á þáttin
Nei, það er
alveg Hvað varum við geggja hljóð og við varum nú bara helvíti góðum með við varum að byrja
Já.
Svo bara í sama þætti að þá klúru við
Já, sko, þetta er þessu fyndi, við vorum búin að taka upp alltaf þáttir og svo gleymdu við, já, við möttu að taka upp hennar dagskráli Og við höfum greinlega verið búnir að taka þinn mikrofónu sambandi Og við höfum ekki einu sinni pælt í því, þannig að við byrjum bara að taka upp Og ég sit á mínu staði sófanum heima mér og þú situr hinum einn Þannig að þess að heyri alltaf eins og við að sé sko inn í 40 fæta gámi þegar hann er að tala og við, ég hugsa mig bara, við erum ekki fara að taka eitthvað aftur, það var komið þriðutag þegar við föttuðum.
Ég veit að, já, þetta var bara rétt.
Við glemdum alveg,
við reynum að láta þættin að koma út klukkan 11.
Já, hann kom klukkan 2 eitthvað, en við hugsa mig bara, fuck it, þetta er bara við eitthvað og við vorum ekki að fara eitthvað núna verðum við að drífa okkur að taka upp aftur þetta var bara að fyndi að
líka ég var í vinnunni og þú líka en við gátum bara, við höfum ekki tíma í að taka hann upp
sko. Það sem var skemmtur stið er út af því að við vorum nýbúnir að tala hvað þetta væri flott maður ljóngjaði inn á mikrofonarnir og maður og svo fokkum við þessu upp sko. Þetta var alveg merkilegt sko.
Já, ég hérna ég svaf illa í nótt Þá, ég hlusta á eitthvað lag í gær að við fóra að sofa Alveg var að heyra það
Já, hvað lag er það?
Þetta er þarna eitthvað auglýsing hérna hjá Atlansolju
Ég er að lappa, lappa, lappa,
lappa, lappa Ég er bensín
Ég held ég alveg
Ég er bensín
Ég meni aldrei taka olíu hjá Atlansolju Svo lengi sem ég man eftir þessu lagi
Ég bara, þetta lag glumt í hausnum á mér Bara ég náði ekki
að
sofna
Ég bara fullt að fattjötum að fólki bara Þetta því er að auðlýsingaherfinir er að virka
Já
Þú veist, þetta er þetta, manst ekki eftir, mann fór oft í bíó og hann var það nógu kroppsauðlýsingir svo voru eitthvað hænur að synda í einhverju vatni
Ha?
Já, þetta var svona anemitt auðlýsing þetta var eitthvað svona hænur eða eitthvað
Þetta er ekki að tala um kókapöpsauðlýsingir
Nei, þetta var nógu kropp og svo kemur fullt að nógu kropp og eitthvað Og þú veist, ég var bara, djöfull er þetta léleg auðlýsing En það eina sem ég hugsaði var nógu kropp út af hvað nógu kropp auðlýsing var léleg Þannig er alltaf, herðu, hefur heyrt þannig nýju Atlansolju auðlýsinguna Þannig að ég er að labba, þú veist, það var alltaf Atlansolja Þú veist, þetta er bara pointið, þú hugsaði, herðu, villum að gera hérna
Gera eitthvað fáránlegt
Eitthvað baby sjarkla, þú veist, með Atlansolju Það bara, tala allar um þetta
Ég er bara sjálfur bensínlaus eftir nóttina, sko
Já
Hefurðu verið bensínlaus eða?
Já, já, ég meina þú ætlaðir að mæta, hvað, snemma í morgun Ég sagði við, ég er vagnar hálf átta Ég ætla að vera að mæta svona rétt yfir átta
Já, já
Þú veist, og ég endaði að fá mér að borða Þú veist, það var klukkanum hálf þegar ég labba á þessum húsi
Já, ég var líka bensínlaus
Svo fer ég eitthvað í aðra búðina og ég fer að brasa eitthvað Og svo veist, við erum ekki komið fyrir hálf tíu hann er bara, þetta er alveg merkilega alltaf, þegar þú séist, ég er bara er ég senda á hann, hver er staðan? Herri, ég er bara á leiðinni þessi, þá er við bara nærböksinu með það inn í herbygginu þessi sko þess að ringi hann svona hálftíma setna þess þá var hann bara komin í buxur hérna, ból og sokka sko þess að ekki neitt meira þetta var alveg merkilegt sko
hvað er þetta, maður er bara svona já, ég var sko hérna ég var upptekin
já, að gera þess að þetta ekki neitt skilu
nei, ég hérna nei, ég er ekki meira námsökun
nei, þetta er að besta sem hefur gerst núna í bænum Reykjanesbæ, hvað síkast þið bæjarins bestur er komin í það Það er einu bara flugvillig og þeir fengu hann 10-11 plassi og svo tók ég eftir ég fór að köpa með tyggjó í hérna hvað heitir að hérna ég man ekki hvað búið að er hérna ég man ekki kvikk á fitjum
Já.
Og þannig að þá fengu þau pláss þar þannig að ég get ekki beðið eftir að maður þurfi þess ég fæ mér þetta oft í vinnunni eða oft ég hef búin að fá mér þetta þrísvar eða eitthva sem er jú reyndar alveg pínu oft þetta er búið að vera hann í mánu þannig að það geggja að maður geti fengið sér
bara einu sinni viku pulsu
ja, tvær pulsur og kókumölk, þetta er bara styrla sko,
vel pulsur geggjaðar sko
ég elska pulsur sko, sko grillaða pulsur alveg vel brendar og sprendar og pínu brendu er númer eitt bæðinni spenstu númer tvö svo koma hérna sjoppu pulsunar það veit ekki, það er eitthvað
ég fór daginn í hérna Njarvíku sjoppu
já, ég fór hann
bara á... ég fekk bara vasspulsu
ég fór hann á fimmtudaginn, föstudaginn eftir körfuballarleikinn í Njarvík og fengið þess pulsur
hvernig fannst þér hún?
Ég var svona, ég alveg skeitt að sleppta fá mér þess að pulsu og fengið mér bara
það er bara,
bara sóma samlöku sko.
Ég hérna það var í gegja þess að pulsu brauðið alltaf mjúkt
já.
En þeir eru að klikka á því að það hún liggur bara í vatn alltaf en svo ég býti pulsuna, það var bara
vassbraðið
En við erum ekkert að setja út og við erum bara að hjálpa ykkur til
já,
að bæta
ykkur, sko. Já, það er svona, ef, ert, ef eigandinn á Nergosjópi er að hlusta, þá er þetta bara gott tips,
sko. Já, þú er að kipa sér liðin, þú ert að selja fleiri pulsur, ég er að segja
það, sko. En það er svona eina sem ég fyrst vantaði hérna, er ísbúð. Þú veist, ísbúð, við erum alltaf að vera með ungo og við erum með bitan,
já.
En það vantar svona ísbúð eins og huppu sem er, þú veist, með, ég veit ekki, mér finnst huppa langbest ísbúðin. Mér finnst ég að það var alltaf vesturbæri sínilega að bara verið innbrentað í hausinn á menni að það hafi verið best en þú veist, ég er að þetta svona bráður ef og ís og eitthvað
Mest bráður er ung og mjög fýtt sko
Já, en málega, það er mest að það vantar svona alvöru nammi úrval og
Hvað svo, meinar þau? Það er fullt að nammi?
Herri, þú segir þetta bara þú varst að vinna ung og einu sinni Það er eina ástæðan
Heldur þú að ég var að vinna ung og verið 5 árum
nei, síðan er, ég... uppu, Það er svona tvöfalt meira nammi og allt Ávextir og eitthvað Og það er líka, er matsett Eða það er með valkvið, þá getur þú valið hvað sem þú vilt
okay.
Og ég held að uppu að vera að fara að opna Þegar á að vera eitthvað vinna eitthvað að það fytjum Þá komu smassborgara sem er þetta fint Ég fara einu sinni, þeir mér styrir ágætið sko. Ég er eindir svona, ég er ekkert rosalega mikið svona sjoppuborgara maður ég veit ekki af hverju
ég elska sjoppumat og allan feitar mat
mér finnst heldur með þessi villi góður en veist, það er bara rauninni svona það er bara svona sveitt það er bara hamborgar sem búin að liggja í olíu í marga klukkutíma og ég veit ekki það er eitthvað við hann að fá hann bara á 3 mínútum þú veist, maður er bara ég er alveg vikinn, ég er alveg fengið með 2 sko
2 hamborgara?
Já, í staðan fyrir að, já, maður er, 2 hamborgara
Tekur eitthvað afsökun á þetta?
Það er svo 1.5 hamborgara á öllum örstum
Tekur eitthvað afsökun á þetta? Það er byrðinu 2
Nei, ég segi þetta bara að fá hér 2 hamborgara með tómandi steiktum
Segir eitthvað að þetta er fyrir
Nei,
að það minn
Nei, ég er aldrei ekki það Manst ekki þetta, ég bara fekk sér alltaf pulsu og hamborgara og það er ég ætla að fá pulsuna bara með í bíð Hann bara að geta pulsu og meðan maður að bíða svo borða maður
hamborgara
Ég veit, örgulega flestir sem að gert þetta bara vilja, sko
Í alveg henni
Já
Veistu hvað er vesti matur sem ég smakkaði um daginn?
Hvað það?
Ég, hérna, við pöntum alltaf mat í vinnunni frá svona ymsum veitingastöðum
Já
Og ég, hérna, ég pantaði einhverja sjáfa rétta súpu
Já
Veistu það? Þetta var vesti viðbjör sem ég með ævinni smakkað Veistu hverju, ég bjóst við þegar ég fekk svona Já, sjáar þetta súpa, þetta er ykkur humar og rækju og svona ykkur svona ísubitar eða eitthva
Já, fengst það allt nema það
Já, veistu hvað var í þessari súpa
aðeins, já,
Það var smokkfiskur, krossfiskur þari og ég bara tínandi upp úr þessu og ég tíndi allt upp úr súpunni og svo hérna og ég var að vera búin með matahlíði þannig ég tók súpuna það var svona brúnn skál og ég hérna og ég ætlaði bara að drekka restina sko.
Já, okay.
Þannig ég tók súpuna drakk svo fekk ég eitthvað slím upp í mig og þá bara þá skýrt ég nútum mig sko. Þetta var bara óma
sko, ég er einmitt í vinnunni okkur
og ég var, sko, mér var illt í maganum eftir súpuna, sko. Já, og þú veist, ég veit ekki sinni, hvað slím þetta er.
Ég hef ekki pantað mér eins og ég vinnunni mér ég
aldrei
ekki
pantað mér mögum þetta súpu nefnum hún veitir hvað er í henni, sko.
Við erum með hana frá okkur fyrir því, ég er ekki eins og nefna sko. Og það er alltaf bara ógæslefandi því að maturinn sem, sem á fyrirtæki er ógæslega góður.
Já.
Og það er svo miklu vombrið þegar maður pantaði mat en ég hef ekki pantað mat síðan þannig maður alltaf bara að fá sér eitthvað brauð og eitthvað ógæslega í bara sem er til inn í eldhúsinu eða ef maður á afganga eða eitthvað sko.
Já.
Þannig að þú veist það er hérna
maður verður að vera með eitthvað góðan mat í hátíðinu sko. Annars verður maður eitthvað neginn svona ég veit það ekki, maður verður ekki með eins mikla orku yfir daginn
nei,
sko.
Það er hár rétt sko.
Herra, veistu hvað, hérna ég klikkaði henni og fór á búllunum daginn
já.
Eða bara núna seinasta þriðjudag og hérna ég fór út í, ég var í símanum og bara djöðleir svangur, svo kom auglýsing á Instagram eitthvað hérna þriðjudags tilbúða búllunni og ég bara, já, herra, ég ætla að fá með það maður 1400 krónur og ég hringi í Smára, ég vissi hann var í bænum sko, eitthvað, herðu, viltu ekki fara að fá okkur að borða þetta með okkur, með mér og hann eitthvað, jú, jú, ég er til í það og við förum og hérna förum og hérna búluna og hann er undan mér og hann eitthvað herðu, ég ætla að fá hérna hjá að konga til bóðina Berners og svo eitthvað, hérna get ég aðstóð því herðu, já, ég fer bara saman hann
nei.
Svo borga ég, tík og leða búin að borga, bara, nei nei, ég borgaði 2800 kall, ég ætla að koma á til að borga fólki 1400 krónar fyrir eitthvað þriðjudags tilboð en herru, djöfullin, ég veistu hvað ég var pirraður
já,
ég ætla að fara hana, kaupi eitthvað 1400 krónur, staðið fyrir hérna og kaupi eitthvað fyrir helmingi meira
já, þú ekki fengi hérna sko, auka franskar og hérna sósi fyrir hennar pening sko.
Já, ég hef líka bara erft að grínast.
Já, og sendi mér á Facebook.
Já.
Og þessi hverju að leiði, þú varst alveg vitlaus í voice message sko. Varst alveg brjálar yfir þessi. Ég sagði, hvað hverju leiði þetta ekki bara svona borga þeirst endur. Bara, nei, er ég klúður að þessi, ég ætla að fá þriðjudagstilboð.
Það var náttúrulega ekki þeim að kenna hvað, þetta ég verið eitthvað vesum við
þau. Nei, bara segja, spurði bara, er það einhver möguleiki, ég bara fatta þetta ekki fyrir en ég var búin að borga.
Já.
Þú voru kannski ekki byrjað á pöntuninni, nei. Ég meina það er sama hamburgur og kjöti í öllum hamburgurum sama hvað hann heitir hann, flestum allavega.
Já, ég náttúrulega fekk með kóngin og það er eitthvað svona starra kjöt sko, fyrir svona skilji. Starri menn sko.
Já.
Þannig að það er bara svo leis. En ha? Hefur verið bensínlaus í alvörunni?
Já, ég hef alveg verið að sko, ég var ekkert mann, ég hótti hérna hvað, Mustang 6 og var bensínlaus og ég þurft var að fara í vinnuna ég held að verið Mustang 6 sem ég hótti og ég þurfti að skutla ég man ekki hvort það er mömmu að pabba eða eitthvað og leiðin að vera í bensinlaus ég vissi alveg, ég bara hefði myndið ná á bensinstöðuna, ég var að skutla þeim og ég ætla að taka bensin, nei, það var allir svo tímaþrengun ég þurfti að skutla ykkur og ég náttúrulega meðla að vera ekkit langt frá Atlasolí bensinstöðunni í leiðinu ykkursjópu nei, ég stoppaði miðum hjalla vinum en ég bara endan að þurfti, ég ringi pabbi skutla mér í vinuna svo þurfti hann að fylla bensinni fyrir mig og kom bílinn í vinuna sko.
Hvað var þetta eina skiptið það?
Ég man ekki eftir að vera bensínlaus
ég hef verið bensínlaus þrisvar sko. Sinnum sko.
Já, sjokkur
einu sinni var ég á hérna Jari sinni mínum,
já.
Var á leiðin í Sandgerði í maður og herðu, það var í tveir punktar eftir á bensíndánum og ég hef eitthvað tveir punktar, já svo eru komin halva leiðina, það var bara einn punktur og ég bara, ok og svo hérna síðar og þá verður bara þú veist engin punktur eftir og bíllinn bara bum, 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 og bara út í kant ég bara nei, ert að grínast og ég hringdi alla maður og engin gat komið loksinska Davíð félagi komið og eina sem við gátum redda var 2 litra flaska
herði býtu, er það minn í garðinu þegar þú endað er út að var ég ekki með þér þú veitur að fór þetta í kant einhvers staðar bara nánast við bara þegar þú varst nánast komin inn í bæinn
já,
ég var með þér að það já, við vorum saman og þetta var alveg ógisla við byðum náttúrulega, þú veist, við þekktum engan í garðinum ekki þannig til að eitthvað að ringja þær eða getur þú komið bensín fyrir mig
nei.
Veist, og svo endanum að Davíð hafi komið og svo
og við erum að fara okkur enn einn og kaupa eitthvað rándýrt bensín þarna
já, og þetta var eitthvað ógeðslega mikið vesen sko. Ég man eftir þessu um leið og sagði þetta með þetta vesen, já, við vorum saman í bílnum sko, ég man eftir þessu
Okay.
Ég hef, sko, þurftum við ekki, þetta var, hvað settum við mikið, var ekki bara pínu bensín sem fór á hann eða eitthvað?
Jú, ég, við settum þess að 2 lítra. Þurftum
við ekki ítónum í ganga eitthvað?
Við settum,
nei, kannski
við, ekki alveg svo slemt, sko, við settum þess að 2 lítra á hann
já.
Og þá náðum við að starta honum og komust á að bensínstöðinni. Og þá
dýrasta bensín í lífiðinu.
Já, já.
Þú veist, það er alveg 260 okkur krónur eða eitthvað, sko, hann í garðinum, sko.
Og svo því að hann annars getur sér að bensinleis, þá átti ég hann að porsin.
Já.
Og það var ógstlega lítið bensín á honum. En ég fór og leggji innkeyrslu sem er svona niðrá við, bara ógeðslega brött niðrá við. Og ég legg honum, drepa honum, herru, bíllinn fer bara ekki aftur í gang. Og ég bara, hvað er að gerast? Veistu hvað þurftum að gera?
Hvað?
Þú veist, ég og hérna Viktor ætlum að fara heim um kvöldið og við náum ekki að fara heim. Þannig við fengum lánaðan bíl, fórum og keiftum ykkur brúsa fyrir bensín, settum brúsan, settum hann að bensín á brúsan og við fórum ykkur 4 ferðir eða eitthvað til þess að setja eldsneiti á bílinn.
Til þess að geta kveikt á
hann. Já, til að geta kveikt á hann og það virkaði ekki einu sinni og svo er ég búin að reyna svo oft að bíllinn var honum rafmagnslaus þannig að við þurfum að fara heim í bæinn, gista þar á einhverjum bíl sem ykkur aðrir sem fengur lánaðan og svo hérna daginn eftir þá þurfum við að draga bílinn upp úr innkeyrslunni setja á startkafla og þá er raukan í gang.
Og hversu vinsæll varstu við þetta vandamál?
Ég veit ekki, allir svona komu nálega þessi máli voru frekar svona bara hlæjandi yfir þessu.
Hvað sagði Viktor, já?
Hún var
alveg svona, er þetta grínast?
Nei, hún tók þessi alveg vel.
Ef ég myndi lendi þessu, ég væri
bara svona,
er þetta ekki að grínast? Er ég alveg henni búin að reyna hérna, þetta ástu, ég þarf að enda þegar maður að draga bíli minni þau.
Já, já, og líka með
hérna,
ég var líka bensinlega svo reynsvóðunum, ég hérna, og það gerist svipa dæmi, sko, ég hérna, þegar ég fer á innkeyrslunni heima það sem ég bý, þá er náttúrulega svo brekka niður á við. Og það var lítið bensín á bílnum,
já.
Þannig að ég hérna hugsaði með mér, ok, ég þarf að fara beint á bensinstöðuna. Ég var að koma á vinnunni og það er ekki svipa langt hindi mín og á bensinstöðunni. Ég hugsaði, æ, ég fer heim núm að tek bensín á morgun.
Já.
Keiri bara heim og svo daginn eftir að þá kveikið á bílnum, hann fyrir gang og svo hérna er ég að keira niður brekkuna. Kemur akkurat bíll sem keiri fyrir.
Já.
Þannig að ég þarf að stoppa í brekkunni og þegar ég stoppa í brekkunni þá drepar hann á sér.
Sko, þetta er bara sem að fólk lærir að þessu, ekki fari bíl með viðari.
Hvað
ef þú sér það bensín er undir 1.4 segir bara, hérna, ég ætla að labba og þú græðir þetta, ég ætla ekki að hjálpa þeim með neitt.
Hvað er þetta maður?
Menna,
og svo var eitthvað gæja á Tesla þarna sem ég, þú veist, ég blokkaraði veginn, það var ekki hægt að keira framhjá, þegar bíllinn var bara stopp, svo reyndi sér í gang og hann fór ekki í gang. Og ég var það eitthvað gæja á Tesla og hann bara sat þarna og bara horfði á mig. Og ég bara svona, veitu, svo fór ég eitthvað, þú veist, á ég bara að íta bílnum einn eða. Þannig ég spurði hann hérna, herðu, getur þú hjálpað mér að íta bílnum? Það var eitthvað voða erfitt fyrir hann, sko.
Já.
Ég bara, já, hvað, viltu frekar sita bara inn í bíl og bíða eftir að vandamáli leysist það? Viltu hjálpað mér að íta og get komist framhjá mér að? Já, ok. Og þá ítti hann mér og það var voða erfitt fyrir hann, sko. Þetta var ég að tala um það, það er þetta að íta bílnum svona meter.
Já, ok.
En svo kom máa minn og gaf mér eitthvað bensín, okkur slóttuðulega bensín og ég setti á hann og tók bensín.
Ég var akkurat bara að muna núna að þegar ég var í fótbolta, var ég að fótbolta með Keflavík einhvern tímann, ég man ekki hvað er gamlir, fórum að það Norve Cup í Nori.
Já.
Og þá hérna, það er svo fyndi, þá vorum við hérna, þetta var svo tvískip, sko, það var aliðið í einu og svo farastjórnum þar og svo var að restin í hínu sem var stærri stofa og farastjórnum sem við vorum með og miklu meira lípo en allir hinir, þannig að þú veist, við vorum svona alltaf, þú veist, það var einhver labba frammi og við vorum eitthvað að flauta og það kom einhver inn og eitthvað, svo eitt kvöldi, þú veist, hurðin okkar er alltaf opin, en hinum er alltaf lokað.
Já.
Og hérna, og þú veist, svo erum að sjá það kvöldi, við erum að sofa, svo allt þínu sjáum við þjálfaran okkar, þjálfarana 2 og farastjórnum eitthvað að fara út. Svo við komum að segja, veistu hvert þú voru að fara?
Nei.
Þeir fóru á strippstað í Nóri.
Nei.
Þú voru að fá sér bjóra og fóru bara að strippstað í leiðinni. Við eitthvað annað, veist, 13-14 er eitthvað inni. Allaði, sko, ok, ég veit ekki
hvað sástu? Hvað sástu?
Ég veit ekki hvað þessi sagði, en við allavega komumst að því svona sinna, við heyrðum að þeir hafi endað á einhverju strippstað. Veist, þeir voru eiginlega bara fyrir fönni, sko, öfna einhverju strákum, sko, og fara svo bara allir að fara svo og svo fara þeir að fá sér bjóru og enda einhverju strippstað, sko.
Já.
Allavega, ef þetta er ekki satt, þá er það svona geggjur satt. Ég man ekki, ég heyrið þeim þetta bara á sem aldrú og þetta trúðu þessu, ég heit ekkit, þú veist, maður er ekkit hugsa út í þetta í dag, þetta var bara þetta var svo ógisla gott en heyrið og ég er eitthvað, maður voru það strippstað
kannski dæmi, var þetta líka bara eitthvað gott grím
já, sko, svo getur þeir bara, þeir hafa verið að fíblast í okkur, sko
já, já.
Það getur líka vel verið, sem þetta er ennþá finnara, sko
já, já
það er alveg þannig, sko
en hérna, ertu búin að ákveða hvað ætlar að gefa konunni í hérna jólagjöf ég er nefnilega með geggjað hugmynd sem að er hérna hérna skal ég segja Crocs
inniskór
já.
Af hverju?
Ég veit ekki, ég er bara svo myndaðum og þeir eru geggjaðir þeir eru svona, alveg svo krokkskóðnir eru vanalega nema það er svona það er svona upphækkaður svona hællin að þeim
hvað er þetta hæla krokkskóð eða?
Já, þetta eru bara svona venjulegir þetta eru basically bara svo venjulegir svona krokkskóð nema þeir eru með svona upplyftingu með fyrir hæl
já, heldur að, og hvenær ætti hann að nota þetta?
Bara hún fer að jammið eða eitthvað svona það sem, ok, segjum svo hún fer ekki neina sokka hún fer ekki, nei, hlusta þið
okay.
Hún fer ekki neina sokka en eitt
mm.
Og þannig að þú veist, og það er kannski rigning úti eða eitthvað hellir á skóin
já.
Þá er hún bara þá get, þú veist, þá er þarf hún að geta að fara eitthvað, aaa, hellir á skóin þá bara nei, hún getur bara verið í skónum bara þú veist
já og ógeðslega klístri eða fyrir hann að smúla sérna baði eða hvað gerir hann
og hún smúla sérna baði eða eitthvað sko,
ég getur ekki bara að redda henni það bara krokksbúninga eða eitthvað svona hann hef hellist niður hann bara skólar hann sig að, veist, myndir þið fara með hann út í þessu
ég
á svona krokksinni sko, sko og ég fer oft í þeim út og það er bara veist, ég heldur sér oft hort á manni og sé eitthvað aðmanni sko
sko en þessi krokk
þetta er svo ógislega ljótt sko
þeir eru samt alveg sleipir sko
ég er ekki með hérna reismóta sko ég er ekki með gæjan fyrir aftan hælin sko ég er bara með að venjulega sko það er alveg þá er maður svona guð minn góður
já býttu hvað er það kallað reismóta
já þá getur þau hlupið það má þess að detta úr þeim mm-hmm. Þú situr þau svona fyrir aftan hælin hann að bandi sem kemur svona yfir
ok hvernig ert þú með Þarft þú alltaf að þrýfa gleraugun þín að
Ég er eiginlega hættur að gera, ég er hún varinn að hafa að skýta
uh-huh.
Já, þau eru eiginlega spann Þá er eiginlega verður að þannig að Þau hérna, þú ert alltaf fyrst þegar þú fær gleraugur Fyrst og ný gleraugur líka Þá ert alltaf að þrýfa þau Hver einasta litla smuga á gleraugunum fyrir töðunar að þér Í dag er þannig, ef þú horfir á gleraugum mín Þau eru grút skýtug og ég bara fatta það ekki einu sinni því að það er svo augum mín horfi í gegnum að hann skýtin því að leiðan þeir eru alltaf að káfa á gleraugunum með eitthvað ég er bara hættur að maður gera svona og tekur bólin og þrýfur eða það er samt skýtið þannig þá sko og maður bara
Ég er þannig gerður að ég verð alltaf að þrýfa það sko
Já.
Ef ég þrýf ekki gleraugunum það er ég ómögulegur sko
Ég nenni ekki, það er máli, ég bara nenni ekki að standa í því sko
Af hverju ekki?
Ég veit ekki, maður, það er bara því að venja mig á að hafa það skítið, það er eiginlega bara það sko
Þá getur alveg sleftið að vera með gleraugun
Nei, út að ég sé betur með, ég er með svo rosalega lillega svo
Hvað ertu með?
Ég veit ekki, ég veit alltaf annað auga mér er svo stækkunum gleraugun og horfir í gegnum, sérðu það? Ég horfir í gegnum
vinstra
Hvað er eitt auga miklu verri en hitt? Já, ef ég myndi missa vinstra
auga Ég held að hægra auga mitt sé verra
Já, bara sama með mér
Sæður ekki vinstra auga eftir að vera verra?
Nei, það er betra
Það er betra
Hægra auga verra
Já, af hverju alltaf fíkt í mæknum?
Ég veit ekki, ég er eitthvað svona Pæla hérna Svona, minnst það alltaf vera fyrir mér eða ekki fyrir mér eða hvort það heyrist Nú hafa líf mér eitthvað, ég veit ekki, kemur alltaf ljóð sett Það
er ekki
hugmynd sko. Eða heyri eitthvað svona Við vorum hérna áður við byrjum að taka upp hérna þátt að við erum búin að græja hérna jólaþátt
Já, jólaþáttinir þá við, í næsta þetta þá fáum við frikka til okkar
Já, fáum við frikka Þeir reyndar, sko við erum búin að taka þau, bara þannig að fólk fatti að hljóði ef það er gegja þess að þetta það getur að vera aðeins lífnir hérna það er tekið upp í mjög starra rými sem við erum bara að fyndi líka hann er að fara í jólapróf, hann er svona flottur hann er í skóla sko, hann er í háskóla, hann er fyrir jólapróf og svona, við erum ekki alveg þar við erum bara í fríi og vinnum
þannig að það var ógæslega erfitt fyrir okkur að komast allir þrír saman að taka upp þáttinn
það sem er skemmtilega stuðið er að hérna, við tókum upp jólalag
já.
Sem er núna verið eitthvað að mixa og græja fyrir okkur sko.
Við erum að reyna að láta þetta ganga við sko, við erum að reyna allt sem við getum til að hafa jólalagi klárt
já, fyrir næsta þriðja
En við verðum í raun og verðum bara út af því að það ekki tilbúið það svo, og það svolítið erfitt fyrir okkur að lofa ykkur en já. Við reynum eins og við getum að hafa jólalag næsta þetta
og sko, svo er spurning við erum eitthvað búin að vera að melta þetta hvað þið ætlum að henda okkur í gjafaleg sko, fyrir jólalag, ekkert endilega eitthvað merkilegt bara eitthvað svona, já. Ég veit ekki, bara til að bústa upp dæmi okkur og vonandi er því að allir taka þátt sem við hlustu og bara fáum fleiri til að kannski fóla okkur á Instagram með eitthvað svona.
Já, málið það, þú veist þeimum fleiri sem að hlusta og þeimum fleiri sem að hafa áhuga á þessu þeimur mótavitaðar eru við náttúrulega til að gera betra efni.
Já, það er bara svolítið svolítið sko.
Við hérna, þú veist, við viljum gera geggja þætti, það er bara þannig.
Já.
Það er, þú veist, það er markmiðið. Okkur finnst það líka gaman, þú veist, það er gaman að búa til þess að þætti.
Já, mér sé þetta mjög gaman sko. Þetta er svona
þetta er allt sem við erum búin að gera. Við erum að leigja þetta hér, við erum að gera, þú veist, við erum með mæka, við erum með, þú veist, allt hérna sem við erum með. Þetta er allt að koma bara okkur eigin vör
sko. Við vera engin látið okkur fá sko krónu.
Nei.
Og hérna, en ef þið viljið, þá beðið alveg styrk okkur. Það er ekkert mál. Þið getið eyrað okkur.
Hvað það gefað símanúmer okkar hérna?
Og ég hef alltaf blípað þetta. Já, við blípum þetta. Að hérna
talandi að gefa símanúmer.
Já, sko, ok, ég ætla alveg að segja, okay. Ég er að fara að blípa þetta út, sko. En ég gerði þess að við erum búin að eiga, þetta er búið að vera sko, erlega, 30 ára stríðið eitthvað. Það byrjaði sko, ég veit ekki, fyrir 3 eða 4 árum eitthvað.
Þetta er bara sam og blandleikunum síðan með
daginn. Já, ég byrjaði á að sko taka Viður og Matta og setja símanúmer þeirra undir allan andskotan sko.
Ég veit.
Það var verið að selja bara eitthvað alls konar hluti sem að meika bara ekki sennstundum sko.
Ég var út að borða helgina með að ringi símin eitthvað non-stop. Góðan dag, ert þú að selja áfengi? Ég er nú að selja Marta, nei.
Það var eitthvað sem sagði þannig að skuttlar á Akureyri. Ég er í þeir grúpu sem ég var á Akureyri, ég held ég aldrei
að bóta hana. Ég fekk líka bara SMS í gær, bara sunnudegi klukka 3, bara gauður, ríkið er alveg opið. Er það ekki opið?
Nei, ekki sunnudegi.
Ekki sunnudegi.
Nei. Og þá, okay. Bara setti ég símanum sem við það svo ekkert meira, þannig að þá byrja fólk að ringi hann, veist. Og ég byrjaði á þessu fisk og svo tók hann þetta dagina með að blanda og ég var að fá alls konar dæmi þess að við tölum við með þáttunum síðast þannig að ég man ekki þætti 2 eða 3 eða eitthvað
eða eitt
ég tók þetta, ég gerði ekkert meira þetta og ég vissi þetta, hann myndi fá sann að kalla það var 2-3 síntöl það vantar öllum alltaf áfíkja á þessum tíma sko.
Það var líka, það var eitt sér þingdi já, komum þetta, ertu með áfengi? Nei, ok, bara strax skellt á mig okay. Sko. Og þetta var sko augljóslega bara eitthvað 12 ára gæði sko.
Business, kaupa fullt áfengi í ríkinu og stasa bíliðin í skottinu með kaldan bjór og kaldi og selja þetta á 2-földu gróða.
Við getum tekið þetta í geggjum business umhundum næst.
Ég meina, þú veist, þú myndir aldrei nennu sér því þú myndir ekki nennan að keira út allt í ykkur partí til að selja, þú veist, í alveg þóttu þetta, ég myndi græða mikið á þessu það dessat svona, þú veist, þú ert að vaka þá allan nóttina því að það er alltaf einhversu kommenta svona
og svo er eitthvað blindfullur já, svo er eitthvað blindfullur eða getur komið til mínina svo kemur til hans að það var hann döður
já, það er ekki, sko þetta er alveg þannig, það er
ekki sko. Lengur funksjónal, sko þannig að það er alveg spurning hvað fólk getur gert í því, sko þannig
að þetta er eiginlega versta útgáfan af milli jól og nýjárs. Það hefur alltaf verið sko, þú veist, kemur helgi, þetta komi jól á virkudegi, svo kemur helgin og þá var fólk að jamma föstudag og lögudag, alla var einhver daginn, og svo kom hérna, annar jólum var kannski, hvernig var þetta?
Sko það,
segjum við jólin eru sunnudegi, eða eitthvað.
Eða bara miðvikudegi.
Já, eitthvað svona. Og annar jólum og jóladagur og þetta kemur á
að þá ertu raunum á virkundegi
og þá er líka eftir að geta að fara, þetta var alltaf bestu djömmin að fara á milli jól og nýjárs en núna,
það er ekki endilega djömmin bara þú veist kósi og hafa
já, en það var samt, á þessum tíma sem við vorum þá, þegar þetta var svona, ég man eftir sem var alltaf að fara nýri bæði, milli jól og nýjárs maður fór yfir helgi, svo komum aðfokkar dagur og svo fórum maður að djammi milli jól og nýjárs, það var á virkundegi sem var sturla, sko. En núna er það held ég ekki svona og svona líka, okay, það er eitt skemmtist það er reikin að spæða eftir sko.
Hvað er það?
Pattís, jú, ég held að Óli
Geir
sjá
Óli Geir
er
ekki opna
eitthvað skemmtist Óli Geir er að opna lúks og veistu hvað er að finnast við það hann er að opna þátt og veistu hvað þáttun heitir eftir hvað eftir skemmtist hann í Lúsifer nei, staðurinn heitir eftir staðunum í þættinu Lúsifer sem heitir lúks sem hann á, það, Anders, mér frumlegt, nei hann er 100% að horfa þáttinn og ok, þetta er geggja nafn, ég ætla að taka þetta.
Þetta er þetta er flott nafn,
sko. Ég veit það, en það vissu allir þegar hann gaf út þetta nafn. Ok, þetta er Lúcifer, sko.
Já, já.
Það var engin eitthvað, gæti þetta verið, það var bara, nei, þetta eru þættinu,
sko. En líka podcast þáttunum okkar heitir eftir takka á lyklaborðið, sko.
Já, ég veit það, wow, come on. En þú veist, tvöfald af, við erum basic hugsa, Valþór og Viðar, við heitum báðir með Vaffi, en svo er
hérna. Það er alveg djúp meining á bakið okkar.
Ég veginn, ég sakna Center og H30, subbulugur og H30 var oft, sko, sérstaklega, þá væri ég alveg til ég að fara á fyrir í og föstu daginn bara kíkja á Center, H30 og Paddy, sko, Center í kjallaranum og
það var geggjað.
Alltaf, þetta var, sko, alltaf
kom ekki Aron Kahn og, sko.
Já, þú veist, þetta var bara einn þungt loft og hægt, það, sko, hvað, eitt gluggi, en hann var, þú veist,
í ræstingar,
herbygginu,
sem enginn fór í.
Já, þetta var eitthvað svona, sko, þú veist, þetta var alveg geggjað, þú veist, þetta var þegar Aron Kahn var 16 ára gamall, það var komið fyllt með fullörnum og,
það var ekki annað en að brosa og ég fari skýjum og var.
Erum við sem ekki meira, svo þetta verður ekki tekið út.
Já, mitt, annars, já,
kopið. Nei, það var þegar herrin hétis mér, veist, þetta var allt bara þetta var í gangi.
Já, þegar hann var með gleru, hann
herrin hétis mér. Settir var rappara staðurinn, þetta var bara þannig.
Já.
Svo er H30, það var bara eitthvað teknodæmi, svo að Paddís var bara hljómsveitir og bara svona, er einu alls konar tónlist, það var bara allt dæmi. En svo Paddís í dag, það mist bara hræðilegt, maður er bara... Það er ógæsla þörfti þinni, það er eins og sé búið að slökka á loftræstikærinu, það er ógæsla erða af afgriðslu á barnum.
Og það dúar gólfið þegar fólk er að dansa,
það er búið loka neður.
Þetta er svona eins og sé þetta á trampolíni og maður er svona spánsar með.
Þetta er svo átt fimmanna bíl en þú reynir að tróa 10 manns inn í bílinu og þú lokar hurðinni með 10 manns, þetta er þannig að þinni. Þú veist, þú hellinni drikninum bara annarkvæmt barinn alveg upp í hurðina
og þú var það ekki sjens af aðstóð.
Nei, þú veist, þú ert að bíði í kort eftir einu bjór og meðan er þú veist kannski ég sami gaur er búin að fara 5 sinnum og hann fara alltaf ákvörðu, þetta er svona þetta, hann bara var akkurat heppin að hitta og bara jú, takk til mig, þess þetta er alveg ógeðslega þeirrindi. Þetta er svona bara svo að ferði djamið og reykja, þú ert að barnum bara bíður og bíður og bíður eftir ágræslu, sko,
eða í eitthvað er röð fyrir utan eitthvað stað,
já,
og svo bara bíða hillingi röðunni, við erum meitt að hleypa inn.
Þetta er alveg hræðileg, sko.
Það er eiginlega bara best í dag að vera bara í einhverjum heimahúsum, sko, bara hjá okkur svo þekkir eitthvað bara
það var samt alltaf eitthvað við að fara nýr bara að hitta alla sem þú hittir, þú veist, fólk sem þú hittir ekkit mikið, þú veist, sem að þú veist, þannig að þú varst kannski eitthvað í kringu þegar maður var yngri, sko, þú veist, í íþróttum eða skólanum eða einhverjum svona eitthvað dæmi, sko, sem þú verð ekki eitthvað hitt í dag, sko, það var alltaf geggja gaman, sko, mikið einhverjum, nei, blessa ég ekki sé því, 3-4 árum, hvað er þú að gera, einhver sem kannski flutt úr bænum með eitthvað, þú veist, bara svo að þú færi núna, þú búin að búi í hafna fyrir núna, hvað, eitthvað, 3.5 ára eða eitthvað, eða ekki, eitthvað svona, tæp 4 ár, þú veist, það er eitthvað svona, þetta er, en náttúrulega, það er,
mér
er
alltaf gaman,
það má ekki jamma neitt núna, það lokar alltaf snemma.
Mér er samt alltaf gaman að jammi kefla eitthvað þegar ég er úr bænum, sko.
Ertu úr bænum?
Nei, bý ég bænum segja.
Þú ert úr Njarvík, sko.
Já.
Eða úr höfnunum, eða ekki?
Nei, ég titla með sinni Njarvík.
Hvað? Er það ekki að hafnabúi?
Nei, ég myndi segja að ég væri Njarvíkingur. Ég fjölskylda mín býr öll í Njarvík og ég er á Njarvík og alveg upp þar að mestu, þannig að ég er í grunni Njarvíkingur þó ég búi í Hafnarfirði, sko.
Já.
En vest fyrst mér að í Njarvík, í Reykjanesbæ, að bensínlíturinn er bara tíkall dýrari hér heldur en í bænum, sko.
Það er ódýrara að bensín og Akureyri heldur en í Reykjanesbæ sem er ógæslega fyndi, því að er ekki þessi ódýrara að keyra olíuna til Akureyri heldur en til Reykjanesbæ.
Næ, mitt.
Ég meina, kom ekki sem flesti bílar úr Reykjavík, eða?
Jó,
þú fljótar að keyra með hérna, þannig að er auðvitað að vera ódýrari. Við erum næstasta bæðarfélag á Íslandi.
Veistu okkur þetta er það?
Þetta er bara þegar við erum svona álítið Reykjavík.
Nei, þetta er, veistu okkur
að ég veit ekki.
Ég held að þetta verið sé bara svona hátt hérna út að allir útlendingarnir sem eru að koma að skila bílilögu bílunum taka elsnendi hérna í Keflavík,
sko. Líka, sko,
og þá sjá elsnendi
hann er dýrari, því nærflugullinu svo ferð því dýrari er hann, þannig að ef fólk fer ekki inn í bæin og tekur þú veist að það er í kringu fitjar og það á þeir svæði, þú veist að það er að taka olíu, þú veist að taka fyrir 2000 kall bara eitthvað nokkra líta, því að lítir kostar bara 265 kalla eða eitthvað, bensín eða eitthvað, sko,
sem er bara sturlun, sko.
Já, sem er bara kjafta, manst ekki þegar að vera að lækka alltaf fullu núna í byrjun ás. Já. Það lækkaði að lækkaði, það var eiginlega komið nánast í það sam og í Reykjavík svona 220 kannski og 5 eða eitthvað, svo núna og þetta fekk fólk til að hætta kvarta svo núna er þetta bara að koma aftur í 260 kallið eitthvað og
já,
fólk er búin að gleyma þessu sko þetta er alveg mega fyndið
þetta er rosalega
ég reyni sko. Í hvers getur sé fyrir bæinn að taka olíu í kringum Costco og það er á þeim bensinstöðum í kring
já.
Það er mikið ódýrara sko
ég reyni að taka bensin í Costco en ég verð að viðkynna það að ég hérna ég gleymi bara oft að taka bensin
í Costco en ég tek oft í til dæmis OB Fjarðarkaup eða OB Smáralindinni
Já.
Það er bara svo þærð, maður notar, er líkil
Nótar ekki allansolja
Nei Ég er að labba
Ég er að labba
Nei, það er ekkert því, ég er bara með óbílíkil
Bensínlaus
Og þú veist, og hérna, það er bara þægilega sko Bara maður þarf ekki að taka veskið út eða eitthvað svona sko
Já, ég er náttúrulega bara að nota alltaf síma Nóta ælundar er allansolja sko
Já
Ég veit ekki, ég Það er voru ódýrar á tímabili
Það er alltaf svo löng röðar Þú veist þú, hún er svo asnalið röð Hún er oft bara úr hringtorkinu og á veginum
Já, ég lenti um daginn Ég lenti um daginn, ég var að bíða þarna Og röðin var og það var einhver stræt og fyrir aftan mig Og hann bara
Bííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
þá hefði ég ekkert geta farin eitt og það var umferð í hináttuna líka og þú veist, ég var bara fastur á veginum alveg saman hvort ég ætla á bensinstöðuna eða hvað
sko. Mér stræta umferðinni það versta sem ég veit
sko. Ég hata helviti stræta
umferð sko. Hann stoppar og þú ert að keyra og sko, ok, allt í lagi, mér er alveg saman ég get alveg beðið eftir strætanum en ef ég byrjar að keyra, þú veist, þú varst stopp og ég hálnaður framjá þér það byrjar strætan og það keyrinum að það er að bipa, maður er alveg bara herðu ég veit alveg að þú átt rétti en ég er komin það langt að þú átt ekki lengur rétti því ég er komin meira helmingin af því sem var strætóðan er en ef þú beir, þá beir inn í mig
ég
lenti bara í þessum daginn að strætóðan alltaf strætóðan var að
fara beir í mig þeir geta nú alveg litið til hlýða
en ég heldur að ég bara réttin eða er að fara af stoppustöð en þeir haldastundum að reyja réttin allstaðar sko rútubílstjórar og strætubílstjórar ég er ekkert á móti þessu fólki
nei.
En það er eitt staðar
en sumir hverjir eru leðilegir
það er eitt staðar, þeir eru að keira fram með hlem og þar ferðu annarkvort áfram eða til hægri og vinstri og ég var enn á vinstri agrinni það var að fara að þanga og just, ég var alveg uppið og í staðin fyrir að stræta hann er bara að beða eftir ég myndi keira þú veist, það er svona bara gefi og just, ég var bara að bíða eftir just, að, hann sko sleikti nánast bílinn hjá mér sko ég var að bílnum hans af og hann var alveg stór og þú veist ég var bara ert að grínast veist, þá eða það var fyrir ekki rúta veist, þannig að það var að byrja að beygja og raskatir náttúrulega færist alla vinna eitt fjórað að hinna akrinni þannig að mjög hugsa að hverju leifirum er ekki bara fara áfram að þú gönnar af stað þú veist þetta var alveg mega steikt þú veist ég var annar í röðinni eða
eitthvað
ég var bara svona er engin common sense hjá þér eða
en þú veist ég veit ekki en það er náttúrulega, ég held að þeir séu nú bara svipaðar eins og fólk gefið flest
já, ég meni, sko, ég er geggjæði bílstjóri sko. Ég ger ekkit vitlaust, bara allir svo þú hugsa ég held að allir
þú ert ekkit geggjæði bílstjóri sko.
Númálega, allir hugsa ég er geggjæði bílstjóri málega, þú ert, maður er að bögga sér á hlutum sem maður gerir sjálfur án þess að pæli maður er alveg, hvað er eitthvað aðeins sem þetta gaur, og það er kannski einhver sittir hennar þú gerir þetta áðan, sko eða, það, nei, maður er alveg svona maður er alveg rétt, þú veist maður er ekki að flöyta
Ertu mikið á flöytun í fyrirna?
Nei, ég var það einu sinni, sko það var alveg bara eitthvað svona ég að vera fá okkur að útra og segja ertu að grýna eitthvað að svína fyrir maður svo er ég kannski nýbúin að svína fyrir eitthvað undan sem flauta að gera svo mjög sko
ef einhver svínar að það bara Jesus fá þetta sem að svína sjálfur herri, þú svínar já ég veit þetta bara að koma
sér þetta var sem að maður svína fyrir svo flauta eitthvað á maður og maður svona
hvað er
maður ég reyndar farin ég reyndar búin að vanda mér núna, ef ég svína fyrir eða gera eitthvað svona þar og segi sorry, þú veist, út ég fatta alveg að hinn þurft að hemla því að mér finnst nefnilega ekkert leiðlega en að þurfa að hemla, þú veist, ef ég er að keira á löglegu hraða og það kemur einhverjum skýst inn í og ég þarf að bremsa alveg og fara niður í bara 15 km og maður er sannlega, ó, er það grínast þú veist, þú farið upp ykkur að brekku eða eitthvað svona þannig ég svona, ef ég gera það sjálfur og þá gef ég svona, ei, sorry og þá svona, ímyndið mér að gönn
Það vantar svona eitthvað svona forrið fyrir bíla svo getur talað á milli
Já, já, svona í afturruðuna þú svona talað sig
Helvítið segir mikið
Já, svona, sorry Ég hefna, ég áttaði mikið á kofa snála kemur svona í rúður og svona svona þessi á stræta þegar að segja hvernig hann er að fara
þannig
dæmi
Það er ekki
Guð, það er í þeirlega kemur, það er ekki að fucking grínast Þú er alveg, sorry, sorry, ég ætla ekki að segja það, kæma allt þú segir. Þetta er eins og, ég ímyndi mér, þannig að hvað heitir það, tryggingafélagi vísir, þeir eru með það ökuvísir.
Já, já.
Og þeir eru núna að bjóða eitthvað svona, þú skráir í það núna, fyrir tíu svona gjafabréf eitthvað frá Íslandsbanka, eða 15 skallið eitthvað svona.
Mm.
Og hérna, og þú veist, svo ekki segja, ok, ég bara, akkur eftir að gera þetta, þetta er, þú situr alveg eitthvað kubb í bílinn eða eitthvað.
Já, já.
Þetta á að meta hvernig þú keirir, þú veist, hvernig þú bremsar í beygjum og þú veist, hversu hvernig að þetta keirir, hversu mikið símanum, ég hugsa bara, er þessi kubba kannski að hlusta allt sem þú tala í bílnum? Svo bara einhverju að vísa að hlusta, herri, hvað þið, hefur ekki séð svona í þáttum að sem að enni segir að hlusta svona, en heyru, hlustaði hvað þeir að tala að þetta sé svona í vísi að segja, sjá hvað við erum lélegu bílstjóri, sérðu, hann alltaf, hérna, í, þar hann í beginu, maður svo, hann drepur alltaf á bílum, eitthvað svona dæmi, þú veist, þetta, all, ok, ég veit, þetta ekki svona, en við langar að ímynda mér að þetta sé svona á skrifstofunni, þetta svona ein hæð og það allir, herri,
Gunni,
að Gunni, gott að sjá þig, ég sagði þig, við að var að drepa bílnum og ljósinum og miklumunni þinni.
Þetta er ekki en svona, sko.
Ég, sko, ég held að síðan maður komni bara, held ég langlega hana með, þessi, ég einhvern veginn er svona alveg tómur núna eftir svona þetta. Ég,
eftir svona hvað?
Bara, ég sé svo sögur, ég held að sé ekki með mikið meira að sögum í hausnum í augnablikinu.
Þú voru með fullt að sögum í hausnum
að það. Þetta er í hug, kannski okay. Mesta þátt.
Já, já, en það er spurning, hérna, þið megi endilega follow okkur á Instagram eða þið eru ekki að því og hérna
og líka... munið að leggja inn á okkur og að hana í númeri sem eru blípið út í þetta ég var ekki að hugsa þegar ég sagði símulumurinn ég var svona oh, nei, ég nenni ekki að einhverju random fólk sem að kannski þekkir ykkur sem að endaði óvart að sætti þessi sem er kannski mjög óreglegt kannski eru flesti sem eru að hlusta með símulumurinn okkar en hérna, ef þið vilja leggja inn á okkur þá sendið á okkur og þið getið gefið ykkur upplýsingarnar og við látið þið vita sko, hvert við brennumerkum einna pening
í og hvaðan fer
þetta er allt í stúdíó eða eitthvað sem við erum að gera sko.
Já, að það er við erum samt ekkert að vera að betla neitt peningina sko.
Nei, nei, þið með þrjá fram með þeir vilji
þú er svakalegu að það maður
nei, nei, maður segir svona að það er komið
já, 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 en við ætlum að reyna að vera með hennar jóluleik og hérna, það er spurning við erum alltaf búin að taka upp jólaþáttinn en
já,
við verðum bara með þetta á Instagram
við tilgjum þetta bara Instagram og við erum alltaf að taka eftir þessu sem að tilgjum
það
ég
sé bara takk fyrir mig